Zdravím vás z našeho přenosového vozu. Před několika málo vteřinami dorazil z tiskové konference po jednání vlády předseda vlády a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dobrý den, pane premiére, promiňte, jenom vám upravím mikrofon, tak a už vás slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den, vámi posluchači.
Tak, pojďme se soustředit na rozhovor do 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy sám mluvíte o tom, že byste od prezidenta republiky nepřijal pověření sestavit příští vládu. Může se na tom ještě něco změnit?
Já myslím, že se na tom už nic nezmění, protože pan prezident vlastně má stále, nebo měl stále stejný názor, že teda pověří sestavením vlády stranu nebo hnutí, která bude mít největší poslanecký klub. Takže v tomhle směru já se s ním naposled taky mluvil. No a on se pravděpodobně domnívá, že by šlo sestavit nějakou vládu, nevím, naše hnutí.
Třeba i menšinovou?
Ne, menšinovou. Jako z ODS, to je 106, nebo ze STANem, to je 105. Ale samozřejmě ta pětikoalice, ten polistopadový kartel, jak někteří to nazývají, nebo bruselská pětka, nebo slepenec pěti stran proti babišovských, podepsali tu dohodu, no a nechtějí s námi jednat, takže proto já jsem jasně řekl, že nechci nic tady zdržovat, ale my samozřejmě pracujeme dál a čekáme na ustanovení sněmovny, která začne 8. listopadu, takže zatím není kam spěchat, my samozřejmě se snažíme nějak komunikovat, hlavně ohledně covidu.
Úspěšně?
Zatím ne, bohužel pan profesor Válek, já jsem ho zval na dnešní radu pro zdravotní rizika, ale neměl čas, takže...
On byl prý na nějakém stomatologickém dlouhoplánovaném zákroku, nám říkali.
Tak fajn, my jsme připraveni, pan ministr Vojtěch s ním komunikuje a on se vyjádřil teda vlastně v tom rozhovoru tady myslím v Hospodářských novinách, že pokud bude epidemie sílit, tak ministerstvo nemůže nechat s tím, že to zatím budou řídit úředníci, říkal. Takže my samozřejmě chceme s ním komunikovat. Já asi i mám napsaný dopis panu předsedovi Fialovi s těmi opatřeními, které teď chceme přijat, aby se k tomu vlastně příští koalice vyjádřila. Bylo by vlastně nešťastné, kdyby naše vláda na základě doporučení za zdravotnictví něco rozhodla a potom by ta nová vláda vlastně...
Já tomu rozumím, pane premiére, měnila. Ale zdá se, že ten virus je rychlejší než politická jednání. Nebylo by důležitější jednat bez ohledu na to, jestli napíšete dopis Petru Fialovi a než on ho přijme?
Ne, tak my jednáme samozřejmě, my jsme...
Ne, myslím konat, myslím jako vláda, no, konáme, vydat opatření.
Konáme, my jsme o tom takhle rozhodli, ale přece jenom jsme chtěli a pan profesor Válek řekl kolegovi, teda ministrovi Vojtěchovi, že se k tomu vyjádří, takže my konáme, ty opatření se připravují, ale bylo by fajn, kdyby samozřejmě koalice se k tomu aspoň nějak vyjádřila.
Kdyby samozřejmě je možné všechno a v politice je taky možné všechno, kdyby se ten počet denních případů zvýšil natolik, že byste považoval situaci za mimořádně vážnou, svolal byste ještě třeba tento týden mimořádné jednání vlády tak, abyste mohli konat?
Ale my jsme vládu zvolávali v minulosti i třikrát,
čtyřikrát. Já se jenom ptám, tak teď už je po volbách, tak už možná...
Ne, to nemá nic společného s volbami, prosím, jsem volby.
Ne, že jsou jiné starosti.
Ne, jaké jiné starosti, my pracujeme
tak
normálně.
Tak energetika.
No tak jo, ale vláda bude znovu ve středu ve 14 hodin. A když by bylo potřeba, tak já zvolám vládu i dneska v noci, o půlnoci, ráno, ve 3, v 5, to je úplně jedno, my jsme to dělali v minulosti. Nic takového nenastane, ta situace je v rámci počtu hospitalizovaných a počtu lidí na jibkách stabilizovaná. Já znovu vyzývám všechny a prosím všechny, aby se očkovali. Ano, to je to nejdůležitější a ty lidi, kteří jsou v nemocnicích, tak z nich průměru 75% není naočkovaných, takže je jasné, že to očkování, lidi si můžou vybrat vakcínu, funguje víc než 300 center, takže je to o tom, aby jsme přesvědčili lidi, aby se očkovali. Zkracujeme ty platnosti PCR testů ze 7 dnů na 72 hodin, u antigenu se 72 hodin na 24 hodin.
To už je odsouhlaseno?
Ano, to je z účinností, to je návrh ministerstva zdravotnictví z účinnosti od 1. listopadu 2021.
A vláda už rozhodla, že to takhle bude?
Vláda to neřešila, protože jsme přece jenom chtěli mít nějaké vyjádření toho příštího ministra zdravotnictví, tak snad tento týden se k tomu vyjádří, aby jsme mohli k tomu, mohli to schválit, protože já si myslím, že je potřeba tu součinnost teď mezi, hlavně u toho covidu.
Vy jste sám říkal, že obsazenost nemocnic a situace na jednotkách intenzivní péče není tak dramatická, rozhodně není, jako byla třeba loni, to se shodneme. Proč je, pane premiére, pořád takovým tím hlavním kritériem obsazenost nemocnic, když je to vlastně v tom řetězci od nákazy až dál to poslední místo?
Není to pořád. Vidět, jsme měli stále počet pozitivních, takže to se změnilo. Změnilo se tento rok.
Vlastně pořád tím... o té změny samozřejmě, vy mi rozumíte.
No, tak ano, ale tak samozřejmě minulý rok byla jiná situace, teď je to očkování a to kritérium už není počet nakažených, ani tam není ten propočet dopředu, že kolik na základě ty pozitivity bude větší počet v nemocnicích, ale je to zkrátka jiné kritérium a byla debata o tom, jestli testovat děti, to byla debata, kde na ty radě dnes Mezes, docent Hajduch říká, ne, testujme i děti, ale potom ty, kteří budou pozitivní, tak by nemělo to mít dopad na ty spolužáky a na, protože by samozřejmě došlo k tomu, že by jsme museli ty školy zavřít, to nechceme samozřejmě, takže je tady nějaký jiný odborný názor, kde někteří říká, ano, pokud je incidence víc než 100 000, tak testujme. Paní Svrčinová říká, ne, testujeme len klastry. Takže to je jediný jako rozpor, no a plus je tady návrh, aby vlastně stát alebo pojišťovny přestali platit ty testy. Takže to je samozřejmě zásadní změna.
Která by měla vést k četnějšímu očkování, rozumím tomu dobře?
To je ten cíl, ano, všechno je to proto, aby lidi pochopili, že očkování je zdarma, je to bezpečné, chrání to zdraví. Takže to je ten cíl, ale to je tak, řekněme, zásadní změna, že tam skutečně je potřeba, aby ta nová vláda, ten nový ministr k tomu něco řekli, protože pokud bychom to měli my změnit k 1. listopadu a ta nová vláda za 3 týdny řekne, že s tím nesouhlasí, tak potom to právě, že nechceme, tak proto si myslím, že to není nic složitého, aby ten opoziční covid tým, který nás tolikrát kritizoval a má na to nějaké názory, tak aby k tomu zajal nějaké stanovisko. Já nevidím, proč je to tak složité.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naším hostem je předseda vlády České republiky Andrej Babiš, předseda hnutí ANO. Vláda dnes zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou, aby mohla rozhodovat o odpuštění daně z přidané hodnoty u energií na listopad a prosinec. Myslíte si, že to bude jako první krok k hašení toho požáru s cenami energií stačit?
No tak my máme tady nenormální situaci, kde v rámci Green Dealu a hlavně těch emisních povolenek Evropská komise, a to je jejich dílo, ten výpočet emisních povolenek, který se jim nepoved a který je předmětem spekulativního kapitálu, že zapříčinili ten nárůst cen energií a teď vlastně se hledá řešení, jak některé lidi alebo ochránit od energetické chudoby. Takže já jsem vystoupil na minulé radě, kde jsem řekl, že není dobře a nechceme, aby tam byl ten spekulativní kapitál, aby to skutečně mělo nějaký systém, aby to nebylo jak na burze. To není dobře, no bude teďka ve čtvrtek k tomu zase zasedání Evropské rady, no a my zatím samozřejmě se snažíme lidem nějakým způsobem pomoci. Ten solární tunel, který jsme tady měli a nám se ho podařilo zdanit, tak tam získáme nějaké miliardy, nevím kolik, 7, a to chceme vrátit lidem tím, že jim zaplatíme na fakturách ty obnovitelné zdroje, těch 495 korun do spotřeby 3 MW na domácnost, takže to je jedna věc. A teď jsme chtěli pomoci na listopad a prosinec snížením DPH z 21% na nulu dočasně, jenom na ty dva měsíce, protože ty nárůsty jsou obrovské, ne všichni to měli zafixované. Samozřejmě máme tady podivné chování Bohemian Energy, takže to jsou všechno věci, které se snažíme řešit, aby jsme minimalizovali ten dopad na lidi.
A takovéhle opatření nebo částečné opatření byste chtěli potom prosadit trvale u DPH na energie?
Je to samozřejmě už potom legislativa, je to o dohodě ve sněmovně, kde my máme menšinu, a tam je zvláštní to, že pan předseda Fiala s tím nesouhlasí, on navrhuje to dělat v rámci nějakých doplatků na bydlení, co postihuje jenom 200 tisíc domácností. No a pan Jurečka se vyslovil pro a ekonomický expert ODS Skopeček taky pro snížení DPH, tak asi si to tam budou muset nějak vydiskutovat, aby měli nějaké stanovisko. My si myslíme, že toto je nejlepší způsob, jak aby to snížení DPH dostali přímo lidi na tu fakturu, aby to vlastně neskončilo u toho distributora. Proto řešíme jenom občany, takže jenom lidi, neřešíme firmy. Dneska na tripartitě se zástupci firem ozvali, že teda taky chtějí jednat, takže to bude probíhat s panem Havlíčkem, ale tam je to zase o tom, že to hlavní slovo bude mít příští vláda a příští většina ve sněmovně.
Jak mám rozumět tomu, že v případě nějakých opatření týkajících se koronavirové nákazy vy čekáte na vyjádření koalice a v případě snížení nebo zrušení, částečného zrušení anebo dočasného zrušení daní z přidané hodnoty u energií konáte hned a tam nečekáte, přestože víte, že koalice na to má jiný názor?
Ne, tak pan Jurečka na to má stejný názor, jak mi pan Skopeček, pan Fiala má jiný názor, tak asi to tam nemají nějak vykecané mezi sebou. Takže to je kompetence této vlády ještě, to DPH na listopad a na prosinec, to my můžeme udělat. Příští DPH na příští rok, to je samozřejmě o té příští koalici, no ale u toho covidu samozřejmě je potřeba, když sám pan příští ministr říká, že to nemůžou řídit úředníci a že je potřeba nějakým způsobem do toho vstoupit, tak já doufám, že na tu příští radu, která je další pondělí, už teda se toho zúčastní a dá nám nějaké stanovisko. To přece není tak složité, když celou dobu jsme poslouchali, jak opozice má skvělý covidový tým a jak všechno umí a jak všemu jako rozumí, tak teďka přece to není problém.
Jak to myslíte, když říkáte, ať je pan profesor Válek ministrem od 1. listopadu, jestli jsem vám dobře rozuměl?
No, v rámci, já to vnímám tak, že na ten rezort, aspoň podle médií, je jediný kandidát a že je potřeba asi tenhle rezort nějakým způsobem co nejdřív řešit z hlediska té příští koalice.
Ale to by byl ještě ve vaší vládě. Ale
to je nabídka, to je samozřejmě pokud chtějí, takže to je len dobrá vůle, nabídka. My to samozřejmě zvládneme, ale my nabízíme spolupráci, my nabízíme, přece to by měl být jako zájem všech, aby ten covid jsme společně zvládli. A my, když budeme v opozici, tak určitě nebudeme vystupovat jak ta stávající opozice, ale určitě budeme vystupovat vstřícně.
Jak by to bylo technicky uskutečnitelné, aby profesor Válek se stal ministrem od 1. listopadu?
No to je jednoduché, tak Adam rezignuje a já navrhnu panu prezidentovi pana profesora Válka.
A já opakuju, tak byste ho měl ještě ve své vládě.
No a? Když bude s námi sedět na radě.
Tak už tak, může být i ve vládě.
No ministři za ČSSD už nechodí moc na vládu.
Oni nechodí na vládu?
Dneska tam byl jenom pan Toman, jinak tam nebyl nikdo, takže my samozřejmě s tím nemáme problém.
A vy jste něco podobného mysleli i v případě ministra průmyslu a obchodu, Karla
Havlíčka?
Ne,
tak to bylo samozřejmě reakce na ty nesmysly pana předsedy Fialy, kde vlastně vyzýval Havlíčka, aby rezignoval za to, že na burze je elektřina někde a dokonce teďka jsme zjistili, že když chtěli když chtělo Rusko navýšit dodávky plynu v červenci, tak Evropský soud vlastně rozhodl, že to není možné, protože budou mít dominantní postavení, takovéhle nesmysly, a potom se divíme, že ten plyn dneska stojí, kolik stojí.
Mělo by nějaký smysl.
Takže je jasné, že ten slogán pana předsedy Fialy, Babišova drahota je nesmysl. Jsou to všechno samozřejmě vlivy externí. Je to situace na burze, do toho ty povolenky, do toho ten šílený Green Deal, co si vymysleli v Evropské parlamentu, takže je jasné,
tak když už jsme u těch sloganů, tak vy jste taky začal používat polistopadový kartel nebo něco v tom
smyslu. A to je
smyslu.
Pravda, ten kartel tam je, ten se vrací.
Ale vy jako finančník víte, že kartely jsou u nás zakázané vlastně.
Tak to jsem přebral od toho pana Martinka, který napsal k tomu skvělý text, a ten kartel tady funguje. Já jsem je trošku naboural v roce 2017, ale teďka se spojili ta pěti koalice, no a vlastně na to připravil půdu už pan Rychetský hned po volbách 2017. Ten projekt vymysleli, aby nás odstavili.
A to víte na tuty?
No tak samozřejmě, tak to je vidět, ne? Tak senátoři za STAN, KDU, podali stížnost po volbách 2017. Ústavní soud 3 roky nedělal nic a zrazu se probudil v únoru 2021, aby pan Rychetský popřel to, co před 20 lety navrhnul.
Zkoušel jste si nebo někdo z vašeho týmu propočítat, jak by dopadly volby, kdyby platil ještě ten minulý volební zákon?
To samozřejmě jsme dělali, ale to není o tom. To je o tom možnosti spojení koalic. A oni místo toho, aby měli 15% povinnost, se tam dostat, tak to kleslo na 11. Jo, takže to je ten rozdíl. Takže je jasné, že ten projekt, riskantný projekt panu předsedovi ODS vyšel, jinak topka byla zase na hraně 5% a v podstatě spojili 5 stran a vyšlo jim to s jediným programem odstavit Babiše, takže ano, tak to je.
A povedlo se jim odstavit Babiše?
No tak...
To mi řekněte.
Taky to já nevím, co měli jako v úmyslu, nebo jak to měli. Tak asi počítali, že já už tam nebudu. No ale na základě toho, že mi tolik lidí...
Možná brali vážně to, co jste říkal, že byste nebyl už v té sněmovně.
To je pravda, ale dostal jsem tolik mailů a tolik lidí mi napsalo, že jsem si to rozmyslel, že tam teda budu. My jsme největší politická síla tady. My jsme... Skutečně i na počet mandátů měli víc než koalice Spolu. Ano, na počet hlasů je to přibližně stejné, ale při té masáži a při tom, jak teda média od roku 2016 tady vlastně o mně mluví a všechny ty různé vymyšlené kauzy, je to zázrak, že jsme měli vůbec tolik hlasů.
Hostem Radiožurnálu, hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je předseda vlády a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Teď taková citlivá věc, pane premiére. My si povídáme pár minut předtím, než má vystoupit Miloš Vystrčil, předseda horní komory parlamentu, a možná zveřejnit nějaké detailnější informace, nebo alespoň nějaké informace o zdravotním stavu hlavy státu Miloše Zemana. S jakým pocitem čekáte na to sdělení?
Tak pravdu řečeno, my jsme měli vládu, takže já na to sdělení ani moc nečekám. Já myslím, že i to vystoupení pana Mináře bylo vlastně zbytečné.
Dozvěděl jste se tam něco?
Ne, já jsem to nevěděl, já jsem to len slyšel, my jsme měli vládu a řešíme důležitější věci, ale já chci jenom říct, že pan prezident teď nemá žádnou povinnost, nehraje žádnou roli v tom následním postupu ustanovení sněmovny, tam je to jasné, 8. listopadu bude sněmovna a otázka je, jak dlouho ustanoví orgány, my potom dáme demisi a potom nastupuje pan prezident. Takže vlastně ještě relativně dost času na to, aby se zkoumalo, jestli on, jak je na tom zdravotně. Takže proto je to, si myslím, že zbytečné, já chápu, že plno lidí to zajímá, jak to je, samozřejmě to není na mě, je to samozřejmě na nemocnici, jak se k tomu, ale co napsali, já nevím teda, co napsali na senátu, co řekne pan Vystrčil, nevím, a nechápu, kam vlastně to všechno směřuje, jestli to směřuje k tomu, že někdo chce odstavit pana prezidenta, co si myslím, že je skutečně ani nevím, jak to říct pořádně. A důležité je, ano, jestli pan prezident potom, když teda skutečně bude ta jeho pravomoc jmenovat někoho sestavení vlády, a předpokládám, že to bude pan Fiala, protože já jsem jasně řekl, že teda takové pověření nepřijmu, tak potom ano, potom se ptejme, jak pan prezident na tom je, ale na to ještě dostatek času.
Není to dobré vědět dřív? A být připraven, protože ale, ten proces je unikátní.
Jasně, vlastně. Ale dneska jsme 18. října a pravděpodobně to nastane až za 6 týdnů. A za 6 týdnů možná bude zdravotní stav pana prezidenta o mnoho lepší. Já předpokládám, že bude o mnoho lepší než dneska. Tak proč to řešíme už dnes, když to není potřeba?
Vy jste se s prezidentem republiky tedy viděl minulou neděli, ale až o tomto víkendu jste vlastně veřejně řekl, že vám sdělil, že by vám chtěl dát ty dva pokusy. Proč jste s ním týden otálel s touhle informací?
Jasně,
to ale se vám nechtělo říkat?
Ale to se mě znovu ptáte, ano, já jsem se v neděli s ním setkal a zkrátka jsem nechtěl informovat novináře o tom, jaký má zdravotní stav, protože tam přišla záchranka a na to je tady Ústřední vojenská nemocnice. A poprvé se mě zeptali na to v úterý odpoledne, jo, a hned začalo, že proč jsem neinformoval, no a proč bych měl informovat, to není přece moje role informovat o zdravotním stavu.
Ne, já teď nemyslím o zdravotním stavu.
No, a teďka jsem řekl, ano, v tému pořadu v neděli, že pan prezident zopakoval to, co říkal i veřejně, respektive i předtím, že mě pověří a vycházela si z toho, že hnutí ANO má nějaký potenciál koalice, ano, a my vlastně jsme byli spolu, když už byla jasné výsledky, takže tam byl ten potenciál, jedna 106, druhá 105, no tak si myslel, že tam bude nějaká šance vyjednávat o vládě a ta se ukázala jako nulová. No tak proto vlastně pan prezident byl konzistentní.
Takže v tu neděli, tu minulou neděli jste prezidentovi na tuto nabídku nic neřekl?
Ne, samozřejmě, že ne.
Tam ještě nebylo jasné, jak se budou vyvíjet.
No tak protože jsme nevěděli, co se stane.
Máte nějaké indicie, že by mohla nastat situace, kdyby pan prezident třeba jenom dočasně předal své kompetence?
Komu?
No tomu, na co pamatuje článek 66.
Myslíte předsedovi parlamentu a senátu?
A vám?
Jestli mám?
Jestli máte nějaké indicie, jako že by mohla ta situace nastat?
Nemám, já jsem se skutečně s tím nezabýval. Já si myslím, že jeho čas ještě nenastal a že je třeba počkat, když vláda dá demisi a potom samozřejmě nastupuje role prezidenta. A to může být klidně za 6 týdnů, za 7 týdnů. Já nevím, jak se ty orgány sněmovny ustanoví, jak rychle.
Vy byste byl pro co nejrychlejší vyřešení situace tak, abyste měl, jak jste říkal, klidné Vánoce?
Klidné Vánoce. Tak ono je to, rozumíte, když bych přijal to pověření, umíte si představit, co by to bylo za peklo? Co by tady opozice a vy média, abyste tady jako hned demonstrace a nechce se vzdat moci a vždyť předtím jste vždycky říkali, Babiš bude stejný jak Trump, neuzná porážku. Ano, já jsem uznal, je to porážka od 5 stran, které se museli spojit proti Babišovi, protože neměli odvahu si to s ním rozdat samostatně. To jsem uznal. Ano, mají 108. Takže kdybych to přijal, tak by bylo peklo. Ano, to by bylo. Teďka zase říkají, že jim to rychle chci předat. Ale naše finance jsou ve skvělém stavu. Ano, Česká republika za naší vlády zažívá nejlepší období. Ve všem jsme lepší. Digitalizace a další věci, takže
my se omlouváme posluchačům Radiožurnálu, ale teď už musíme jít na tiskovou konferenci předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS ke zprávě Ústřední vojenské nemocnice o stavu prezidenta Miloše Zemana za jenem Pokorným a Andrejem Babišem. Se pravděpodobně ještě vrátíme.
Republiky Miloše Zemana a týkají se také kanceláře prezidenta republiky. Jak víte, dnes ráno v pondělí 18. října obdržel Senát parlamentu České republiky dopis od Ústřední vojenské nemocnice Praha, který je podepsán ředitelem nemocnice panem profesorem Miroslavem Zavoralem. Dopis je reakcí na naši žádost, kterou jsme poslali v pátek 15.10. a ve které jsme žádali o sdělení informací týkajících se pacienta Ústřední vojenské nemocnice prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten dopis, ta odpověď Ústřední vojenské nemocnice obsahuje tři sdělení, která jsou následující. Sdělení první. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Sdělení druhé. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná. Sdělení třetí s názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vratislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě. Tolik stručné shrnutí sdělení, které jsme obdrželi od Ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si sdělení Ústřední vojenské nemocnice velmi vážím. A myslím si, že přistoupila k celé události velmi zodpovědně. Co se týká dalších kroků, tak možná, že někteří víte, že zítra v 10 hodin dopoledne se sejde naše senátní komise pro ústavu a parlamentní procedury, která se bude také obsahem sdělení Ústřední vojenské nemocnice zabývat. A následně já jsem po dohodě se členy organizačního výboru, kterým velmi děkuji, že tady dnes jsou se mnou na tiskové konferenci, domluvil to, že odpoledne ve 14 hodin se bude konat tady v Senátu setkání předsedů senátorských klubů a předsedů politických stran, které mají zastoupení v poslanecké sněmovně s předsedou Senátu, abychom se domlouvali na dalším postupu. Tolik ode mě všechno. Děkuji.
Děkuji panu předsedovi. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, použijte mikrofon.
Den. Já mám otázku. Vy jste mluvil o tom, že 13. října tedy byl už pan kancléř Minář informován o zdravotním stavu prezidenta. Nicméně, pokud mě paměť neklame, tak 14. ve čtvrtek doprovázel pana Vondráčka k podpisu k panu prezidentovi. Tak co z toho vyvozujete vy jako senátoři? A zároveň tedy, jak dlouho by mohl trvat ten proces té aktivace toho člověka?
Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS ke zprávě Ústřední vojenské nemocnice o stavu prezidenta Miloše Zemana, živě na Radiožurnálu, prý není prezident aktuálně schopen vykonávat svou funkci. Prognoza je nejistá, no a my se teď vracíme na Radiožurnálu za moderátorem Janem Pokorným a premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO.
Jak se vám to poslouchalo, pane premiére?
No, tak je to samozřejmě překvapivá informace, tak určitě to není dobrá zpráva a je otázka, jestli teda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, ale to samozřejmě těžko já můžu posoudit.
Co očekáváte v té politické a ústavní rovině, že tedy bude dál? Po té, co předseda horní tak komory zveřejní takovou tu informaci.
Tak my tam máme samozřejmě instituce Senát a sněmovna a tyto instituce i vláda budou ovládány pravděpodobně ODS, respektive my jako opozice asi nebudeme mít moc velkou šanci do toho nějak zásadně mluvit, takže spíš je to na příští koalici se Senátem, který musí nějakým způsobem udělat nějaké kroky, které budou rezultovat do nějaké nové situace, ale já nejsem schopen teďka vlastně říct, co se stane, respektive co je cíl.
Myslíte si, že to směřuje k aktivaci článku 66 ústavy?
Já to nevím. To musí říct pan Vystrčil a v podstatě koalice, která vyhrála volby.
Není ještě čas na to, aby předseda vlády, předseda horní komory, předseda dolní komory jako nejvyšší ústavní činitelé z té čtyřky, pokud tedy platí, že Miloš Zeman je momentálně nemocný a nemůže moc pracovat, aby se sešli a dohodli se na nějakých krocích? Chystáte
já
to?
Já jsem samozřejmě připraven, tak karty rozdává Senát jako druhá nejvyšší instituce po panu prezidentovi a samozřejmě role pana Vondráčka končí, myslím, ve čtvrtek, končí sněmovna, tak pokud pan Vystrčil to zorganizuje, tak my jsme samozřejmě připraveni. Já jsem připraven okamžitě se setkat a pokud budeme osloveni k nějakému názoru, tak samozřejmě budeme spolupracovat.
A ještě mi řekněte, já vím, že je to takové těžké, ale co říkáte tomu, že tedy kancléř Vratislav Mynář od 13.10. o tomhle věděl?
Ne, tak já myslím, že to chování pana, teda okolí pana prezidenta je jako nepřijatelné. I to dneska vystoupení bylo asi úplně zbytečné. Nic to nepřineslo a není to dobře.
Pane premiére, děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.